Blaðsíða 54. Nú skellum við okkur í stutt ljóðaferðalag Ísland. Í titlum ljóðana sem koma hér á eftir eru örnefni sem öll að finna hér á landi. Findu staðina á landakorti. Þú getur notað kortabókina og flett upp í nafnaskráni aftast til að auðvelda þig leitina. Í ramma stendur. Þegar skáld búa til mynd úr orðum, þá heitir það myndmál. Ein tegund myndmáls kallast líking. Þá einhverju líkt við annað, eins og gert í ljóðinu hér fyrir ofan, þar sem björgunum líkt við konfektmóla. Ingólfsfjall Björgin Konfektmólar sem hafa oltið niður hlíðina og þig hefur lengi langað að smakka. Mosin marsipan en lakrísin að venju grjót harður. Sigurbjörg Þrastardóttir Staldraðu við 1. Í þessu ljóði upplagt að skoða myndmálið. Björgin konfektmólar. Sjáuði myndina fyrir ykkur af konfektmólum sem liggja í hlíðum fjallsins. 2. Hvað gæti lakrísin verið? Findu fleiri dæmi líkingar í ljóðinu. 3. Skrifaðu niður nokkra líkingar og ef til vill getur þú notað þær til að setja saman ljóð.